Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, milí posluchači. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u dalšího vydání pořadu Oktáva. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Grafe. Tentokrát z koncertního studia Proglasu a mám zde vzácnou návštěvu, a to manžele Lucii Sedlákovou-Hůlovou a Martina Sedláka.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A oni nepřijeli sami jako české smyčcové duo, protože pod tímto názvem vystupujete, ale přivezli sebou také své dvě děti, a to dceru Magdalénu, která nám dnes zahraje společně s nimi také na housle, a syna Lukáše, který je po tatínkovi violončelista.
Dobré odpoledne.
Tak já myslím, že bude krásné, když dnešní program zahájíme rovnou hudbou. Takže v úvodu bychom si poslechli menuet od Josefa Suka. A já vám prozradím, že tuto skladbu Josef Suk napsal právě pro domácí muzicírování. Tak my se nyní budeme moci zaposlouchat, jak se u Sedlákových muzicíruje.
Thank you.
Milí posluchači, tok hudby na chvíli přerušíme, abychom se s dnešními interprety také více seznámili. Přede mnou nyní sedí rodina Sedláková, houslistka Lucie Sedláková, Hůlová, violončelista Martin Sedlák, co by rodiče, a mezi nimi jejich dvě krásné šikovné děti, dcera Magdalena a syn Lukáš. Tak co mi řeknete o vaší rodině? Já si myslím, že u vás se musí hrát na nějaký nástroj neustále od rána do večera. Jak to tak u vás vypadá ve všední den anebo o víkendu? Kdo si vezme slovo? Teď uvidíme, kdo bude první, kdo se chopí slova.
Tak je to velmi různé. Vypadá to tak, ale při běžném provozu školního roku vlastně se doma ani moc nepotkáváme. Takže přiznávám, že se cvičit nějaký program, co jsme tady teďka zahráli nebo ještě uslyšíte, tak není zas tak úplně jednoduché. A proto byla vlastně skvělá doba covidová, protože to jsme byli teda doma všichni. Někdy to bylo trošku už o nervy, protože jsme vlastně nejenom, že každý z nás musel se udržovat a cvičit, ale navíc jsme měli online výuku a vzhledem tomu, že obě děti chodí na hudební gymnázium, tak ta výuka online probíhala teda i včetně hry na hudební nástroje. A my s manželem učíme v hudební škole, takže my jsme také online učili. Takže potom z každého pokoje se linuly nejenom naše vlastní tóny, ale ještě i tóny těch našich žáčků a zase naopak u dětí jim do toho povídali jejich páni profesoři, takže bylo to teda opravdu velmi výživné.
To bylo těžké období. Já to mám doma tak jako podobné, takže vím, o čem hovoříte, ale je dobře, že takto s tím můžeme seznámit naše posluchače, aby si to představili, jaké to bylo přímo hudební šílenství. A jak to vidí děti? Jak jste to viděli vy? Jaké to bylo pro vás?
No, tak já začnu. Musím říct, že to bylo docela náročné, protože jak jsme vůbec nebyli ve škole mezi ostatními, tak nebyla moc motivace se nějak zdokonalovat, takže díky aspoň těm online hodinám s mým panem profesorem jsem cvičila, ale bylo to opravdu náročnější se do toho přinutit v podstatě, když jsme se nepotkávali s ostatními a nemělo to vlastně žádný cíl kam směřovat, protože koncerty v nedohlednu a tak.
Těžké období. A jak to vnímal Lukáš?
No tak já jsem i přes dobu covidovou jsem měl i nějaké soutěže, ale taky pro mě bylo těžké se nějak soustředit na cvičení, když jsem neslyšel spolužáky. Hlavně mám ve třídě 4 čelisty, další, kteří chodí na soutěže také. A když občas spolu hrajeme nějak, tak slyším, jak hrajou oni, takže mě to také motivuje.
Ale to takový motor, že?
No, ano.
Slyšet ty ostatní.
Ano, ale takhle jsem nikoho neslyšel, a takže jsem se musel zdokonalovat sám na sobě.
No a Lukáši, ty jsi zmínil, že se zúčastnil nějakých soutěží. Tak jak vypadaly soutěže v tomto období? To jsi natáčel doma, nahrávky, no, a pak se posílali. Jak to vypadalo?
Nenatáčel jsem je doma, ale většinou jsem měl nějaký sál. No tam jsme hráli jako všichni společně, ale měli jsme většinou nějaký sál, kde jsme natáčeli ty nahrávky a pak se to posílalo online.
Takže to byly všechno pouze online soutěže.
Ano.
No a jak to celé vidí tatínek?
No tak covidovou dobu vidím jako zajímavou zkušenost. Paradoxně vlastně, jak nebyly koncerty, tak první koncert, který jsme v covidové době hráli, byla právě příležitost pro tento rodinný ansámbl. Taky proto, že jsme vlastně, poněvadž jsme byli všichni doma, tak jsme byli schopni připravit nějaký program. Jinak, co se týče těch soutěží, které Lukáš absolvoval za tu dobu, tak dělat ty nahrávky byla opravdu veliká zábava.
To se z vašeho bytu zároveň stalo takové jako televizní studio.
No tak,
protože
mělo
tu nahrávku
to jedno...
připravit nějak, že jo, zřejmě se stříhat, aby se dala poslat.
No, samozřejmě v takové nahrávce se stříhat nedá, poněvadž to
musí
potom
to být živě.
Není
ano,
fér vůči
ano,
ostatním,
to je jasné.
Ale předcházelo tomu pochopitelně to několikrát nahrát, aby vůbec byla zpětná vazba pro to zdokonalení a aby taky trochu Lukáš věděl vlastně, co jsou hlavní úskalí při tom nahrávání, že je to přece jenom něco jiného, než hrát v koncertním sále se vším všudy. A já jsem v tom trošku spolupracoval i právě s hudebním gymnáziem, kde obě naše děti studují, takže jsem vlastně ty nahrávky realizoval i pro Lukášovy kolegy. Takže potom to třeba znamenalo, že když jsme posílali ty nahrávky těm jednotlivým uchazečům, tak jsme obsadili asi na 2 dny domácí internet. Což zase byla veliká nelibost teda našich dětí, ale museli to přežít.
Tak je vidět, že jste se nenudili. Já ještě vím, Lucie, že také vznikla nějaká velmi zajímavá nahrávka v tomto období.
No tak to je moje osobní nahrávka, to je pravda, protože vlastně já jsem měla v plánu už předtím, než začal covid, že bych chtěla natáčet Bieberovy růžencové sonáty, ale vlastně ten covid tomu paradoxně přispěl, protože najednou jsem měla klid na tu přípravu, protože jsem byla doma, nikam se nesmělo a vlastně já jsem se mohla zabývat i, když to můžu to tady na této stanici říct otevřeně, i právě tou duchovní stránkou, protože mě ty růžencové sonáty jsou vlastně zhudebněním jednotlivých růžencových tajemství a mě najednou v té době, to bylo konkrétně tedy před Velikonocemi 2020, kdy se mi otevřely úplně jiné jako dimenze toho vnímání nejenom té hudby, ale právě toho všeho kolem. A musím říct, že vlastně toho vůbec nelitu naopak, že ta nahrávka se pak teda uskutečnila, když se uvolnily zase na nějakou dobu ty restrikce v kostele v Horní Polici, kde jsou krásné taky varhany a to místo prostě bylo inspirativní. Takže já taky jsem jako tu dobu využila
tímto
způsobem.
Takže se podařilo tuto nahrávku uskutečnit s Jaroslavem Tůmou společně. Já se musím zeptat na jednu takovou věc, která mi vrtá hlavou. Když se u sedláků narodila prvorozená dcerka Magdalenka, tak hned bylo jasné, že bude houslistka po mamince? Narodila se s housličkami v kolébce? Jak to bylo předurčeno? A když se narodil potom syn, tak u toho bylo jasné, že musí být violončelista? A nebo jste si svoje nástroje vybrali sami? Jak to bylo? A nebo to vzniklo tak nějak přirozeně, že se o tom ani nemuselo přemýšlet?
Já jsem původně začala hrát na klavír, protože mě zaujalo, rodiče hrají v klavírním triu a zaujala mě klavíristka, vlastně nebo ten klavír. A tak se mi to zalíbilo, takže jsem začala hrát první na klavír a vlastně mámě s dědou to bylo trošku asi jak líto, takže zkoušeli, jestli bych taky nechtěla housličky, jestli by se mi to nelíbilo. Tak jsem řekla, že dobře a zašla jsem na první hodinu k panu profesoru Klausovi a začala jsem teda hrát i na housle a měla jsem pak klavír s houslemi tak na půl, takže jsem se věnovala obojímu a teďka šly do popředí housle, rozhodla jsem se tak ve 4., 5. třídě, když jsem dělala přijímačky na hudební gymnázium, že ty housle budou pro mě hlavní a ten klavír jsem teda trochu opustila a teďka na ní hraju znovu, ale ne, zdaleka ne tolik, jak předtím, protože máme klavírní praktikum všichni povinné na gymnáziu, takže se tomu taky věnuju, ale... No,
Já to trošku uvedu na pravou míru ještě s tím,
tak jak to viděla dcera, jak to vidí maminka, ne, to bude jako zajímavé.
Řekla to úplně správně.
A jak to vidí tatínek?
Řekla to úplně správně, ale byla tam ještě jedna taková praktická věc, že můj tatínek, když byl malý, začínal na housle, tak mu rodiče obstarali opravdu moc pěkný nástroj čtvrťové housličky a na ty jsem potom hrála já, když jsem tedy začínala na housle, no a ty housličky ten táta pořád schovával doma a těšil se, až tý Madlence předá a ona je prostě nechtěla.
Rodinná
tradice. A nám už to přišlo opravdu líto, takže jsme pak říkali, opravdu na ně nechceš hrát, takže ono to bylo takový trošku jako nátlak.
Takový nenápadný citový nátlak.
Já bych tomu jenom podotkl, že když se narodíte do rodiny, kde pradědeček je houslista, dědeček je houslista, maminka je houslistka, tak tam není úniku.
No a jak je to teda s tou violončelovou tradicí?
No já jsem měl to štěstí, že já jsem se sám narodil do sice muzikantský, ale amatérský muzikantský rodiny, takže tam vlastně byla taková ta tradice, že všichni hráli na ten klavír a bratr, který je starší než já, v době, kdy já jsem dělal přijímačky do hudebky, tak on už na ten klavír významně odpíral hrát a říkal, že všechno jenom ne klavír. A tenkrát tam přišla nová paní učitelka na violončelo a tak prostě se to tak jako nachomejtlo, že jsem skončil u violončela. Mám pocit, že maminka možná tenkrát úplně nevěděla, co violončelo je, ale byla ochotná se mnou do těch hodin chodit, takže jsem hrál na violončelo. Ale sám, když jsem potom teda byl v situaci, že Lukáš by mohl začít na něco hrát, tak jsem se strašně snažil to neovlivňovat. Hmm. Samozřejmě, že je to naivní představa, když má logicky a přirozeně ten vzor, ale skutečně jsem jako se snažil mu neříkat, jako tak, kdy už začneš hrát na čelo. Hmm. Tomu říkám teďka, když nechce cvičit, kdy začneš cvičit. Ale tenkrát to bylo skutečně jeho rozhodnutí, protože měl pocit, že by taky něco měl takového dělat a takže to tak dopadlo.
A jak to vidí Lukáš? Souhlasí s tatínkem?
Souhlasím, ale ještě bych dodal, že rozhodně jsem si to vybral sám, ale taky mě k tomu hodně motivovala Majda, protože jsem viděl, že na něco hraje a tak jsem taky na něco chtěl hrát a to, že to zrovna violončelo to. Nevím, jestli jsem se rozhodl sám, ale asi jo.
No tak byl tam taky jeden moment, kdy vlastně my s Martinem učíme ve stejné hudebce, jako právě učí i ta původní Martinova paní učitelka. A když tam za námi Lukášek přišel, co by asi pětiletý, tak paní učitelka nelenila a ukázala mu malinkaté, krásné, osminové čelíčko a on si sedl a úplně, jako kdyby prostě k němu patřil, tak si ho potom pyšně odnesl domů na zádech a zkoušel tedy jako první nějaké tóny. A to ještě teda chodil do školky a to musím to tady jako poznamenat, protože pro mě to je zážitek na dosmrti, který už se asi nikdy nezopakuje. Lukáš ještě to tak jako bavilo, nebo tak ho to zaujalo, že ještě než šel někdy v těch 8 hodin do školky, tak ještě předtím stihl cvičit, což už od té doby nějak nestíhá.
Tak to je trochu rozdílné, když teďkonc, když jdu na 8 do školy, tak vstávám v 6 ráno.
Je to jasné. V průběhu času se ty dispozice k tomu cvičení proměňují. Milí posluchači, pódium se nám přeskupilo a nyní máme na place již jen dva interprety, a to české smyčcové duo. V úvodu jejich dnešního koncertu se zaposloucháme do první části dua číslo 1 Bohuslava Martinu. Tady tato skladba byla napsána v roce 1927 v Paříži, vlastně docela krátce poté, co Martinů odešel z Prahy a začal své další umělecké hledání v naprostém centru tehdejšího hudebního světa, kterým Paříž byla. A jak za chvíli sami uslyšíte, tak se mu to určitě začalo velmi záhy dařit. Byl inspirován vším novým, co v té době přicházelo. A tato skladba je skutečně pozoruhodná. Bohuslav Martinů, první věta z dua číslo 1 pro housle a violončelo. Končí první věta dua pro housle a violončelo od Bohuslava Martinů, jeho skladby z roku 1927. Dnešní koncert je jakýmsi, řekl bych, průřezem českého smyčcového dua a proto zvolili, řekl bych, docela rozmanitý repertoár. My jako další skladbu si budeme moci vyslechnout tři kusy od skladatele Reinolda Gliera. Je to skladatel ukrajinského původu, narodil se v Kyjevě ale jeho kořeny jsou trošku složitější. Někde se uvádí, že jsou německo-polské. On potom své jméno pofrancouštil, takže se často domnívali lidé, že pocházel někde z Belgie nebo z francouzsky mluvících oblastí. Nicméně byl to velký skladatel přelomu 19. 20. století, který má také vazbu k české hudbě, jestli se nemýlím. On byl vynikajícím houslistou a tuším, že v Kyjevě studoval právě u našeho Otakara Ševčíka, významného houslového pedagoga, a poté také v Moskvě u Jana Hřímalého, což byl další z velkých českých houslistů působící v této oblasti, kterému dokonce Piotr Ilič Čajkovský věnoval své smyčcové kvartety. Takže to propojení české a tady této tradice je zde velké. Vy nám dnes zahrajete tři části z jeho krátkých kusů, opus 39 pro housle a violončelo, a vybrali jste tuším preludium,
ukolébavku a kanzonetu.
A kanzonetu.
Takže kdyby náhodou jste po té druhé části se pohroužili do spánku, tak je to v pořádku.
Milí posluchači, studio Proglasu rozeznívá české smyčcové duo svými krásnými tóny. My jsme nyní doposlechli tři části z krátkých kusů Reinholda Gliera. Jaká bude další skladba, kterou nám dnes zahrajete?
Tak to je takový skoro přídavkový kus vlastně, už se to tak dá chápat. Je to slavná pasakália od Georga Friedricha Händla, kterou upravil norský skladatel a houslista Johan Halvorsen, původně pro housle a violu. A ta pasakalia je napsána právě takovou virtuózní formou, že se dá v každé té variaci vlastně na odiv jiný nějaký technický způsob nebo jiná technická možnost vlastně obou nástrojů. Ovšem my to tedy zahrajeme ve verzi samozřejmě pro violončelo, takže to je ještě vlastně Martinova vlastní úprava toho violového partu.
Já bych jenom chtěl doplnit, že ty techniky, které se používají v těch variacích, jsou opravdu hodně různé a hlavně zvukově. Chtěl bych upozornit zvláště na jednu variaci, kde se používá takzvané sul ponticello smyk, což znamená, že se hraje přímo téměř na kobylce a hrozně to šustí. Takže se nelekejte, nepřelaďujte na jinou frekvenci.
Milí posluchači, nezalekněte se, je to tak. Ono v pozdější době tady tento zvukový efekt velmi rád používal Leoš Janáček, třeba ve svých smyčcových kvartetech, kde se s ním setkáváme, kde právě tento zvuk má nahánět hrůzu nebo evokovat nějaké hrozné pocity. Těžko říct, proč ho zvolil Halvorsen. Já bych možná ještě doplnil jenom jednu zajímavou skutečnost, že tady tento skladatel, který u nás není až tak známý, tak patří opravdu k takovým průkopníkům té norské národní hudby vedle velkého Edvarda Griega, kterého asi zná každý milovník klasické hudby. A prozradím vám ještě jednu zajímavost, že Halvorsen byl také velkým Griegovým obdivovatelem a byl dokonce manželem Griegovy neteře. Thank you. Dnešními hosty ve studiu je české smyčcové duo, manželé Sedlákovi, ale rovněž jejich děti. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu takovou věc, kterou jsme již zmínili před chvílí, když jsme si povídali o vaší rodinné tradici, Lucie. Rád bych taky zde vzpomenul právě vašeho tatínka, významného houslistu, který bohužel před časem nás opustil, a já věřím, že je tady s námi, ale není již možné, aby tu byl s námi přítomen fyzicky. My jsme zmínili tu vaši hudební tradici. Jaké to bylo, táta, takový výborný houslista, ale zároveň pořád na cestách, že jeho, bych řekl, umělecké vytížení muselo být obrovské?
No, tak to je taková věčná otázka, kterou mi vlastně vždycky někdo položí, že jsem měla velkou výhodu, že jsem měla tatínka houslistu, takže se mnou určitě cvičil, to si všichni myslí. Pravda to nebyla, on se mnou ze začátku skutečně necvičil, ale abych byla spravedlivá, ono samozřejmě to, že on byl houslista, to, že cestoval, to, že koncertoval a vůbec prostě žil ten hudební život, tak to mě samozřejmě ovlivnilo, takže se nedá říct, že by vůbec na mě neměl vliv, spíš naopak. A já jsem měla své pedagogy, kteří na mě dohlíželi, a doma se mnou cvičila maminka, která tedy sice není profesionální houslistka, ale na housle hrála do svých minimálně 20 let naplno. Právě hrála i v pražském studentském orchestru, kde se seznámila s mým tatínkem, takže i tato houslová tradice tam je. A ten táta mě velmi ovlivňoval tím svým praktickým životem houslisty. Takže já jsem asi takhle, nenutili mě k tomu, abych se stala houslistkou, ale bylo asi úplně přirozené, abych si to aspoň zkusila tedy hrát na ty housle, což vlastně potom přišlo až samo, že jsem se sama rozhodla, že to opravdu chci dělat. A bylo pro mě velikou ctí vždycky, nebo i takovým takovou motivací, když jsem mohla hrát s tátou. Ze začátku, když jsem tady ještě byla mladší a moc toho nezahrála sama, tak si pamatuju, že jsme hráli vždycky na Vánoce koledy jako v duetu, pak jednoduchá nějaká duetka spolu přes rok, to bylo vždycky příjemné zpestření, ale když jsem s ním mohla hrát poprvé veřejně, tak to jsem se jako cítila velmi poctěná a bylo to vždycky velmi, velmi prostě příjemné. A tak si říkám, že je to i pro ty naše děti vlastně taková přirozená věc, že jsme je zapojili poměrně brzy i do toho koncertního života, i když naše první společné vystoupení bylo na Noci kostelu. Jo, ale to je vlastně pódium taky žhavé, protože zvláště když jsme hráli v naší farnosti, kde nás tedy všichni znají, tak je to taky určitý závazek. A tam jsme měli i tu možnost hrát s dědečkem, takže vlastně tři generace muzikantů se sešly. A protože můj tatínek byl aktivní, on měl velmi bohatou hudební kariéru, 36 let byl primáriem Kocianova kvarteta a poté ještě pokračoval pár let jako primárius Pražákova kvarteta vedle svých ještě jiných činností, ale bohužel před zhruba 10 lety mu byla diagnostikována nevylečitelná nemoc a tak musel potom svoje koncertní aktivity trošku omezit. A to právě byla příležitost, kdy jsme mohli ho zaangažovat i do našeho rodinného souboru. A poslední koncert společný byl ještě tuším v listopadu 2019, kdy jsme strašně vděční kytaristovi Luboši Brabcovi, který nás pozval jako rodinu do svého koncertního cyklu a zahráli jsme si tam všichni s dědečkem. Například, to je taková zajímavost, byli jsme schopni zahrát Dvořákovu gavotu pro troje housle, což se normálně moc nehraje, protože v komorních souborech málo kdy jsou tři houslisté. A tak to byla taková zajímavost, takové zpestření, že houslisté tří generací jedné rodiny si zahráli takhle.
To je krásné, když je taková možnost. A vy jste společně koncertovali také s komorním orchestrem, tam tedy ne ještě s dětmi, ty ještě nedorostly.
No, ale vlastně došlo k takové zase situaci, kdy táta založil komorní orchestr Praha Kamerata, jehož jsme s Martinem od jeho založení členy a i solisty. Právě jsme mnohokrát hráli buď to každý zvlášť, nebo i spolu my s Martinem, nebo s tatínkem ještě. A když tatínek tedy zemřel, tak jsme tak nějak přirozeně převzali to vedení tohoto orchestru. A protože tatínek zemřel v prosinci 2021 a v lednu 2022 by se býval dožil 70 let, tak jsme mu uspořádali koncert k narozeninám vzpomínkový a tam jsme hráli jednak s tím orchestrem a dali jsme právě příležitost našim dětem, že si mohli každý zahrát solo s orchestrem. A bylo to zase takové symbolické, protože já jsem s tátou hrávala velmi často Vivaldiho dvojkoncert Amol. To byl taky vlastně moje první příležitost zahrát si s orchestrem. A tak tuto příležitost dostala Majda, převzala štafetu rodinou, takže jsme tam spolu zahráli toho Vivaldiho. A Lukáš pak hrál Klid lesa od Antonína Dvořáka.
Já jsem moc rád, že jsme měli příležitost na vašeho tatínka takto zavzpomínat. Já ho mám také ve vzpomínce, když jsem měl jaksi příležitost s ním společně hrát, když byl právě primáriem Pražákova kvarteta. A vím, že v té době už byl nemocný, ale ten jeho výkon vlastně tím nebyl vůbec nějak poznačen. A já z toho společného koncertu mám obrovský obdiv a velmi jsem si vážil, když občas jsem s ním mohl být v kontaktu. Takže je to i pro mě osobní a jsem za to moc rád. Já bych vás poprosil, pokud byste souhlasili, že by vaše rodina zahrála i na závěr, že byste se připravili na společné závěrečné vystoupení a já myslím, že bychom mohli zakončit nějak tak vesele, což takhle proč bychom se netěšili. Co na to říkáte?
Určitě, to byla právě skladba, kterou jsme tak nějak si upravili v době covidové. Protože tak ten text, když si řekneme, tak je takový povzbudivý, tak nás to udržovalo v té pozitivní náladě.
Milí posluchači, čas je neúprosný. Přiblížili jsme se k samému závěru dnešního krásného koncertu. Nezbývá mi, než se rozloučit. Děkuji vám mnohokrát, milí účinkující, rodino, a děkuji Lucii Sedlákové-Hůlové, která vystupovala dnes na housle se svým manželem Martinem Sedlákem, který hrál na violončelo, kteří vystupují pod názvem České smyčcové duo. A děkuji jejich dětem, dceři Magdaléně, která hrála rovněž na housličky jako maminka, a synovi Lukášovi, který hrál na violončelo. Od mikrofonu se s vámi loučí Štěpán Grafe a děkuji také do režie za technickou spolupráci mistru zvuku Jaroslavu Topinkovi, a protože dnešní koncert byl nahráván i s obrazem, tak také mistru obrazu Tomáši Hlávkovi. Naschledanou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.